Chtěl bych zůstat dneska u těch písní, u toho zpěvu, který je určitým vyjádřením toho, co prožíváme uvnitř. A Jakub říká, kdo je šťastný, ať zpívá, kdo má trápení, ať se modlí. A my jsme úvodem našeho tohoto roku 2022 pro sbor jsme si vzali, nebo dostali jsme verš z knihy Jeremiáše. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Tak jsem si říkal, ten verš je na zpěv nebo na modlitbu do tohoto roku. Máme zpívat nebo máme se modlit? I když to Jakub takto vyjadřuje, že když je zlé, tak se máme modlit a když je dobře, tak máme zpívat, tak přesto si myslím, že ten zpěv a ta modlitba je velmi úzce propojená. Že často ten náš zpěv je vlastně modlitbou, ve které vyjadřujeme určitou vděčnost, určitou radost, vyjadřujeme svoje pocity Bohu. Ale samozřejmě, že modlit se můžeme i v našich myšlenkách, kdežto ke zpěvu potřebujeme určitou sílu. A když se nám té síly nedostává, tak se aspoň můžeme modlit. Aspoň můžeme ve svých myšlenkách být spojení s Bohem. Chtěl bych dnes připomenout, protože je to takové známé místo, jeden zpěv izraelského národa z knihy Exodus z 2. Mojžíšové ze 14. kapitoly od 29. verše. Izraelský národ po 440 letech opouští Egypt. A než ještě se stali skutečně svobodnými, tak stojí před nimi rudé moře. Nemají loďky, nemají nějaké nafukovací čluny a zezadu je dojíždí egyptské vojsko. A Pán Bůh je provede tím rudým mořem. A tak tady je napsáno, že synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů. Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. A tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele. Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a já ho chci chválit. Bůh mého otce, chci ho velebit. Tak na té druhé straně toho břehu Rudého moře zpívali píseň, tancovali, radovali se. Měli nějaké bubínky nebo si je vytvořili a byla to obrovská radost. To byla úžasná píseň, která oslavovala velikost a moc Boží. A možná si řekneme, ano, tak by to v životě mělo fungovat. Tak by to mělo být, když se něco povede v našem životě, když překonáme nějaké životní problémy, když se dostaneme z těch různých těžkostí, měli bychom se ozvat. A měli bychom zpívat Pánu, měli bychom ho velebit, protože Pán bude s námi spokojený. Ale já bych chtěl říct, že táto píseň, která zněla tak vítězně a zněla tak z hlouby srdce, to byla píseň, která nebyla zpívaná ve víře. Tam v té písni sice bylo vyjádření toho, jak velký je Bůh, ale bylo to povrchní. Co je víra? Autor listu k Židům v 11. kapitole hned úvodem říká, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si tím jíst, co nevidíme. K takové víře předku se Bůh přiznal svým svědectvím. Víra znamená být si tím jíst, co nevidíme. A já jsem četl tady několikrát, že ten izraelský národ zpíval na základě toho, co viděl. Když viděl, jak ta voda se rozestoupila a po levé a po pravé straně byla stěna, vodní stěna, když viděl na břehu mrtvé Egypťany, když viděl tyto věci, tak uvěřil Bohu a zpívá tuto píseň. Ale podle právě toho textu z listu k Židům, kde měli zpívat tu píseň? Na které straně břehu měli zpívat tu píseň? Samozřejmě Bůh měl pro Mojžíše a pro izraelský národ porozumění a bylo vůbec skvělé, že zpíval. Bylo vůbec skvělé, že po těch letech, kdy byl silně ovlivňovaný egyptskou kulturou a i určitým náboženstvím, že nezapomněli na Boha, že si uvědomili, že ten Bůh je mocný, protože viděli ty zázraky, tak bylo skvělé, že teď konečně oslavují svého Boha a nikdo jim v tom nepřekáží, nikdo jim to nezakazuje. Je důležité, koho vlastně oslavujeme ve svém životě. Pán Bůh nás tak stvořil, abychom někoho oslavovali. Vždyť jsme stvořeni na Boží obraz a Bůh si přál a tak nás stvořil, abychom celý život slavili a velebili Boha. Vždyť i v mezi lidských vztazích, když nám někdo řekne, jsi krásná, nebo jsi fakt dobrý, šikovný, dělá nám to dobře? Je to pro nás takové to pohlazení duši? Pokud neslyšíme denně tyto vyjádření, pak se neubráníme tomu, že tyto pozitivné věty budou střídat ty jiné věty, které jsou kritikou, které jsou vyjádřením určitého nespokojeného postoje a něčeho negativního, něco, co spíše ubližuje nebo co škodí, než by mělo pomáhat. Boží slovo nás nabádá, abychom byli vděční. Abychom prožívali tu vděčnost jeden vůči druhému, ale také vůči Bohu. A tak když bych se vrátil právě k tomu izraelskému národu, k tomu, že zpívali na špatné straně toho břehu Rudého moře, tak chtěl bych vlastně říct, že každá ta naše životní situace má ty dva břehy. Jeden břeh, to je ta zkouška, to je ta těžká část. A pak ten druhý břeh, to je to vítězství, to je ten úspěch, to je ten konec té těžké situace, ve které už pak máme jiné pocity, než na tom druhém břehu, když vlastně vstupujeme do té zkoušky. Ale Jakub nás nabádá k tomu, abychom se radovali, když vstupujeme do zkoušky. Proč? Právě to má souvislost s izraelským národem, s jejich zkušeností. Pokud připustíme, že byla neděle, kdy vlastně procházeli Rudým mořem a završili tu cestu tím zpěvem, tou chválou, podobně jak my dneska chválíme, modlíme se, zpíváme a jsme povzbuzení, uvědomujeme si, že Bůh je veliký a Bůh je dobrý. Ale ta otázka zní, jak dlouho nám to vydrží. Jak dlouho jsme takto vděční, naladění pozitivně, abychom i někomu řekli nějaké povzbudivé slovo, abychom ho pochválili, abychom mu vyjádřili něco povzbudivého. Tomu izraelskému národu to vydrželo do středy. Za 3 dny jsou u vod Mára a znovu zpívají tu píseň, jak ještě na té egyptské straně Rudého moře. Naříkají, protestují, jsou nespokojení. Zapomněli tu píseň, kterou zpívali v neděli. Je středa a oni už tu píseň neznají. Znovu naříkají. A tak jsem si uvědomil, že toto se často opakuje v našem životě. Když získáme nějaké požehnání od Boha, tak jsme plní zpěvu radosti. Je neděle, jsme plní zpěvu radosti. Pak přijdou další dny a možná už v úterý, možná ve středu, možná ve čtvrtek. Ale proč to tak přichází? Bůh je právě chtěl naučit, aby důvěřovali ve zkoušce. I když neviděli a nevěděli, jak to skončí, ale právě v té zkoušce roste naše víra. Právě když to nevidíme, ale my nespoleháme na to, co vidíme, ale spoleháme na to, kdo je Bůh, co on řekl o sobě. Na základě těch zkušeností, které máme nebo které měli jiní, právě když v té zkoušce začneme zpívat. To je ta jakubovská myšlenka, když přichází zkouška, mějte z toho radost. Protože toto jsou příležitosti, kdy poroste naše víra. Možná si řekneme, no tak to je ve starém zákoně. To je ještě z dob Mojžíše. My už dneska žijeme v jiné době. Žijeme v jiném čase, který vypadá trochu jinak. Minulý týden, když jsem tady počítal 2, 3, tak jeden z těch příkladů byl právě Pavel a Silas, kteří byli ve vězení a kolem půlnoci se začali modlit a zpívat. Modlili se, protože jim nebylo dobře, byli zbití, měli nohy zamknuté v kládě, byli v nějaké špinavé nebo takové té nejhorší části vězení. Modlili se, ale také začali zpívat. Zpívali a ti spoluvězni je poslouchali, je slyšeli. Bylo to pro ně to příjemné překvapení. Byl to ten Babylon kolem nich, který najednou slyší zpěv ze Sionu. Zpěv naděje a zpěv, který prezentuje Boží moc, Boží velikost. Ale slyšeli to nejenom ti vězni, ale slyšel to i ten duchovní svět. A Bůh posílá anděla, který zatřese celým tím vězením a okovy padají. A ti, kteří byli spoutáni v těch vězeních, tak jsou najednou svobodní a mohou vystoupit z toho vězení pryč. Obrovská změna. Kdy začali zpívat? Bylo by přirozené, kdyby začali zpívat Pavel se Silasem ve chvíli, kdy to zemětřesení nastalo a kdy vlastně to přežili všichni a všichni se dostali na svobodu. Tak tam byl prostor, tak zpívejme a chválme Boha, protože to nikdo jiný nemohl udělat než Bůh. Pavel se Silasem nevěděli, co bude následovat po půlnoci, ale oni vlastně ani neřešili to, jak se dostat z toho vězení. Oni byli naplněni Boží přítomností, jeho moci. Měli k tomu nějaký důvod? Vždyť právě do toho vězení se dostali z toho důvodu, že apoštol Pavel osvobodil mladou ženu pod nadvlády takového zlého ducha. A toto způsobilo takový poprask v tom městě, že najednou si mnozí ti, kteří díky právě její službě získávali mnoho peněz, tak si uvědomili, že přišli o velmi výhodnou investici. A všechno to hodili proti Pavlovi a když je pořádně zbili, tak je vsadili do vězení. A Pavel zpívá. Jejich víra v tomto vězení roste. A to vězení je nemůže zadržet. Jdou na svobodu. Chtěl bych ještě připojit k tomu takovou jinou modlitbu. Modlitbu kolem Petra a Jana. Velmi podobná situace. Petr a Jan jdou do chrámu, uzdraví tam chromého a výsledek toho je, že jim zakážou mluvit o Ježíši. Protože kolem nich je velký rozruch, protože mnozí v tom městě vyprávějí o tom velikém zázraku, že člověk, kterého viděli sedět před chrámem, je uzdravený. A tak tam je napsáno, že když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněži a starší, že mají zákaz mluvit o Ježíši, tak když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který si učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka řekl, proč zuří pohané hněvem a národy osnovují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiaši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil. A vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. 29. verš 4. kapitoly Skutku. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze své jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřaslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Když jim sdělili Petr a Jan ten zákaz, nesmíte, tak vidíme tu reakci. Není tam právě ta přirozená otázka, tak co budeme dělat? Tak jak to bude vypadat dál s náma? Nebyla tam modlitba, Pane, proč? Pane, bojíme se, ochraň nás. Oni se nesoustředí na sebe. Ale ve chvíli, kdy slyší ten zákaz, tak oni pozvednou oči k Bohu a vyjadřují ve svých modlitbách velikost Boha. A připomínají ne Bohu, Bůh to ví, ale připomínají sami sobě. Bože, ty, který jsi stvořil nebe i zemi, ty, který jsi stvořil všechno na této zemi, ty, který jsi tak veliký a mocný, podívej se, pane, na ty nepřátele tvoji, tvoji nepřátele. Podívej se na ně, dej svým služebníkům odvahu, dej, vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky. To je modlitba, která je vyjadřovaná v druhé osobě. Ne v té první já, ale v té druhé osobě. Oni se soustředí na Boží moc, soustředí se na to, co on má vykonat. A vlastně touto modlitbou otevírají dveře, uvolňují, aby se mohla projevit Boží moc. Myslím si, že to je ten duchovní princip, který třeba nevidíme, ale který funguje po všechná staletí. Ve chvíli, když nás něco ohrozí, tak se snažíme nějak schoulit, tak se snažíme udělat nějaký obranný postoj, uzavřít se v sobě, ale Bůh říká, ty nejsi sám, já jsem s tebou, ty se nemusíš uzavírat, ty se můžeš otevřít a otočit se na mě. Já jsem s tebou, já jsem ten, který bude bojovat za tebe. Ty mi důvěřuj, ty vlastně dovol mi, abych já mohl působit ve tvém životě. Ta modlitba z těch skutků 4. kapitoly není dlouhá. Tam nejde o velké slova, jde tam o ten postoj. Jde o ten postoj těch křesťanů první generace, od kterých se můžeme tolik dobrého učit. Můžeme se učit právě to, abychom na správné straně, ve správný čas vyvyšovali a velebili Boha. A jestliže jsme dostali i tento verš, který říká o tom, že Bůh má s námi dobré úmysly, že má na mysli prospěch, že má na mysli naši naději, tak možná ještě některé věci nevidíme, ale je důležité, jak se postavíme k této situaci. Je důležité, abychom řekli, ano, pane, my se otevíráme na to, abys působil, aby si začal něco měnit. Abychom byli lidmi naději, lidmi radosti, aby nezůstalo jenom u nějakého reptání, u kritiky, u nějakého jenom posuzování nespokojenosti, ale abychom mohli zůstat právě v tom postoji té písně, která otevírá moc k zázrakům. 55. žalm rádi posíláme jako přání k narození nám. 23. verš, na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivě zhroutil. Jak to nádherně zní, ale kež by ta píseň byla nejenom v neděli, ale i ve středu. Co máme tedy dělat? Co by se mělo změnit? Před týdnem jsem byl na takové chlapské konferenci v Malenovicích a to dvoudenní téma bylo muž v zrcadle. A řešila se tam otázka, proč muži se neradi dívají do zrcadla. Proč se někteří muži nechtějí podívat do zrcadla. Těch důvodů samozřejmě je mnoho a nemůžu tady zopakovat celou těch několik přednášek, ale především bojíme se podívat se do naší pravé tváře. Nechceme vidět tu svoji pravou tvář. Raději žijeme v určitých iluzích. To nikdy nepřinese změnu. Takovým krásným vyjádřením toho, který izraelský král se do toho zrcadla nikdy nechtěl podívat a který se díval do toho zrcadla, to je Saul a David. Saul nechtěl znát svoji tvář. Saul Samuele prosil, přikryj moje slabosti před lidmi, ať je nevidí. Zastři to zrcadlo. Předstíral něco, co v něm nebylo. Dělal chyby a nevěděl, jak se z nich dostat pryč. Vlastně velmi často ho ovládal vztek. Navenek vypadal odvážný, ale uvnitř bál se lidí, bál se o svoji pozici, bál se o to, že se něco zlého stane. A proto navenek často se projevil velmi agresivně. Oproti tomu David, jeden z mnoha jeho modliteb, které jsou poznamenané i v Biblii, Žalm 17.3, zkoumal si mé srdce, dozíral si v noci, tříbil si mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřišel mi přes rty. David přicházel často k tomu zrcadlu a prosil, Bože, ukaž mi moji pravou tvář. Prosil dokonce, ukaž mi ty špatné myšlenky, které jsem nikdy nevyjádřil, ale které tam někde jsou skryté. A v určitých krizových chvílích stejně se projeví navenek. Raději, než je ještě vypovím, ukaž mi je, abych mohl prosit o to očištěné srdce. O to srdce, které se bude měnit. David byl ten, který dokázal zpívat na tom správném břehu, než ještě dosáhl vítězství. Byl skalopevně přesvědčený, že Bůh stojí po jeho straně a on je mocný a on půjde s ním do boje. Proto také jako mladý zvítězil nad Goliášem. Proto také Saul se bál Goliáše. Bál se kohokoliv poslat proti Goliášovi. Ale David věděl, že Bůh půjde s ním a že to bude vítězný boj. On se nesoustředil na sebe, soustředil se na Boha. A to je ta výzva toho dnešního zamyšlení, toho dnešního mého kázání. Soustřeďme se na Boha. Vždyť on v tolika místech nám slíbil, že bude s námi a že bude za nás bojovat. Abychom nemuseli zůstat v těch svých poutech různých návyků, strachu, nejistoty, zlozvyku, ale mohli být těmi, kteří ve svobodě zvedají své čisté ruce a chválí svého Pana. Amen.